Blaðsja 54 Frakkland Í frönskum skólum fjögurarétta hádegismatur. Fyrst forréttur með ávöxtum eða grænmeti. Aðalrétturinn grillað kjöt eða fiskur. Síðan ostur og loks eftirréttur. Einu sinni í viku eru franskar kartöflur borðnar fram til dæmis með laxi, en ekki með pilsum og hamborgurum. Það ekkert val. Krakkarnir verða að borða það sem í boði eða fara heim í hádeginu. Hádegismatur í frönskum skólum dýr en mjög góður.